Ja, det semesteret her, fra jul til påske, så har vi sett på Jesu tjeneste, og i dag overskriften Jesus frigjøreren. Og prekenteksten, den sånn. Driver du sånn, ja. Oi, 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 det var fort. Masse tekst, men vi skal prøve å se om vi klarer. Nå kom de til ham med en mann som hadde en ond ånd. Han var blind og stum, og Jesus helbredet han, så han kunne både tale og se. Hele folkemengden var ute av seg og av undring og sa, kanskje dette er Davids sønnen? Men da fariserne hørte det, sa de, det kan bare være ved hjelp av Beelzebul, herskeren over de onde åndene, at denne mannen driver de onde åndene ut. Men Jesus visste hva de tenkte, og sa til dem, hvert rike som kommer i strid med seg selv, blir lagt øde, og en by eller et hus som kommer i strid med seg selv, kan ikke bli stående. Om nå Satan driver ut Satan, er han kommet i strid med seg selv, hvordan kan da rike hans bli stående? Og om det er ved Beelzebul, jeg driver ut de onde åndene, hvem er det da deres egne folk driver dem ut med? Derfor skal deres egne dømme dere. Men er det ved Guds ånd jeg driver ut de onde åndene, da har jo Guds rike nådd fram til dere. Eller hvordan kan noen gå inn i den sterkes hus og røve det han eier, uten at han først har bundet den sterke? Da kan han plyndre huset hans. Den som ikke er med meg, er mot meg, og den som ikke samler med meg, han sprer. Derfor sier jeg dere, all synd og spott skal menneskene få tilgivelse for, men spott mot ånden skal ikke bli tilgitt. Den som sier et ord mot menneskesønnen skal få tilgivelse. Men den som sier mot den hellige ånd skal ikke få tilgivelse, hverken i denne verden eller i den kommende. Det er altså en tekst med 18-årsgrense, tenker jeg. Liksom å preke om demonutrivelse og utilgivelig synd. Det er jo veldig kjekt på en dag vi ønsker nye medlemmer velkommen. Heldigvis er de ikke så veldig nye, da. Ellers så hadde vi bare bekreftet alle fordommer om en frimenighet. Men det verste er at jeg kunne tenkt meg liksom snakke om disse emnene, men jeg er noe annet ved teksten. Jeg tenker det er viktigere å fokusere på. For hva handler denne teksten om? Det må være noe myndighet til å sette fri, til å frigjøre Jesu maktdemonstrasjon, presse fram spørsmål. Hvem er du? Spurte folket. Hvem tror du at du er? Spurte fariseerne. Så hva slags messias var Jesus? Og hva betyr det i møte med ondskap og lidelse? Jeg tenker om svaret på de to spørsmålene er helt avgjørende, både for deg i ditt eget liv og for deg som Guds representant i verden. Og i den teksten her så er det tre alternativer. Egentlig er det bare to, men vi later som det er tre. Det er altså Davidsønnen, menneskesønnen og hjelp av Beelzebul, eller hjelper av Beelzebul. Altså, wow, sa folk. Kan han være Davidsønnen? Altså egentlig den nye David, frigjørende av Israel, den salva kongen, Messias, som skulle gjenopprette kongeriket, som tradisjonen sa, ville være en sterk nasjon som kastet ut romerne, ble et rikt og verdensledende fredsrike. Altså Messias-konge som ville opphøye de rettroende og rettferdige bibelnerdene. Det var det folk flest og disiplene, og i hvert fall disse fariseerne her, tok for gitt. Derfor så var jo fariseerne så sikre på at Jesus kunne ikke være Davidskongen. Han hedret ikke tradisjonen, anerkjente ikke institusjonene, han levde jo ikke riktig. Altså, han var bare helt feil på alle måter. Ikke bare feil, altså, han var blasfemisk, ulærd, altså en oppvigler uten ærefrukt for Jahve og skriftene eller skriftlærde. Han kunne jo ikke være Messias frigjøreren. Han kunne ikke det. Og de hadde rett. Hvis de hadde hatt rett. Så hvordan kunne han dra ut onde ånder? Altså, hvis det er en med ond ånd, og han liksom bare drar den ut, og makten er makten, ikke er fra Gud, så må han jo være demonisk. En demonsjef med en tjeneste ledet av herskeren av de onde åndene. Og så må det være Beelzebul. Det må jo være det. Eller Baal-Zebub. Eller Lucifer. Eller Satan. Eller... Morsomt at jeg får sånn. Og, eller djevelen. Eller slangen. Som i Bibels sammenheng er den samme. Ikke helt den samme, men nesten nok. Nesten nok er en bra standard i en preken. Og Jesus kommer og sier, altså, er det helt dumme, eller? Altså, slangen ville aldri frivillig oppgi et menneske han har kjempet for å korrupere og ødelegge. Det ville være å krige mot seg selv. Det ville være borgerkrig, som jo ødelegger nasjoner og familier og riker. Men er det ved Guds ånd? Jeg driver ut i onde åndene, sa Jesus. Da har jo Guds rike nådd fram til dere. Så Karina leste en av Jesajas profetier om Messias fra Jesaja 61. Herren Guds ånd er over meg, for Herren har salvet meg. Han har sendt meg for å forkynne et godt budskap for hjelpeløse, for å forbinde dem som har et knust hjerte. Rope ut frihet for dem som er i fangenskap, og frigjøring for dem som er bundet, for å nå, rope ut et nådens år fra Herren. Og cirka 700 år senere, etter Jesu dåp, etter ørkenfristelsen, så kom han en dag til synagogen i Nazaret, ble bedt om å lese fra skriftene, så fant han fram denne profetien og leste den. Så rullet han bokrullen sammen, rakte den til synagogetjeneren og satte seg, og alle synagogene stirret spent på han. Og han sa, i dag er dette skriftordet blitt oppfylt mens dere hørte på. Dette var hans programerklæring. At Guds rike hadde kommet, at hans messiastjeneste var oppfyllelsen av profetien. Demonutdrivelse var bare en av konsekvensene, og fariserne burde ha sett det. Jesus kalte seg selv sjelden messias. For han var jo ikke messias Davidsson, sånn som de skriftlærdes tradisjon tilsa, men sånn som skriftene hadde forutsagt. Å se Jesus som den salva kongen fra Davids slekt er så viktig at vi bruker omtrent som navnet hans. Jesus Kristiansen, som jeg sa når jeg var liten. Kristus er jo gresk. Og på norsk så blir det Jesus den salvede. På hebraisk, Yeshua Messia. Med veldig sterk predikstaksang. Så at Kristus er Jesus, at Jesus er Kristus, det er vår trosbekjennelse. Men selv så kalte han seg som egen menneskesønn, som Jesus helt bevisst bruker synonymt med Messias. Og jeg tenker, hvorfor? Hvorfor menneskesønn? Da må jeg liksom ta en liten sånn sidesprang. Det kommer fra et helt sprøtt, men viktig kapittel i Davids bok. Daniel, han hadde altså en merkelig drøm, og så fire monstre fra et dypt og mørkt hav. Det var sånn hybridliggende, skremmende skapninger, som altså symboler egentlig for imperier og herskere, satt sammen av bibelske bilder. Merkelig drøm. Kjenner du noen som elsker å fortelle om drømmene sine? Er det interessant? Jeg bare tenker, om du er helt ærlig? Nei. Du må jo bare late som du er interessert. Og om du er en av sånne som forteller drømmer, nei, ikke gjør det. Det er så slitsomt. Beklager. Det er ikke del av preken. Nå bare snakker jeg sant. Så hvorfor skal vi snakke om Daniels sin drøm? Og fordi den viser hvem Jesus mente han var. Men for å starte fra starten. I begynnelsen så skapte Gud dyr, og Adam, som betyr menneske, og Eva, som betyr liv. Gud ga menneskeheten en kongelig oppgave. Å være Guds representanter til å administrere jorda, og dyrke mat, og skape familier og samfunn og mer liv. Men så blir jo menneskeheten forført av en åndelig skapning som sier det kan bli mer enn Guds partnere. Virkeliggjør dere selv. Sett dere selv først. Vær deres egen Gud. Og det høres jo veldig bra ut for dem. Så de bestemmer seg for å søke egen makt på bekostning av andre. Men Gud vet at det her kommer bare til å bli en katastrofe. Så det bortvises. Men samtidig så lover Gud at en gang skal det komme en menneskesønn som ikke vil gi etter for slangen. Han vil knuse slangens hode, men samtidig selv bli bitt. Men når kommer det her menneske da? Altså Bibelens historie er full av folk som gir etter for slangens fristelse til å velge seg selv først, generasjon etter generasjon. Og århundre senere så befinner seg Daniel i Babylon som krigsfange, og i drømmen så ser David altså Guds domstol. Og Gud dømmer det her dyret til å bli ødelagt. Men så ser han at det er mer enn en trone hos Gud. Det er jo også den tomme tronen som mennesket forlot. Det har ikke kommet noen menneskesønn som har kunnet overvinne dyr og regjere sammen med Gud inntil nå. For Daniel ser altså en menneskesønn ri på en sky opp til Gud. Han setter seg på tronen for å herske sammen med Gud, og partnerskapet blir gjenopptatt igjen. Og menneskeheten, de tilber, og de tjener den der menneskesønnen på lik linje med Gud. Så det er altså ikke bare et vanlig menneske, men et slags gudemenneske, eller egentlig mer riktigere, er Gud og menneske. Og da Jesus kom århundre senere, så påstod han altså at han var dette ekte mennesket med et oppdrag om å beseire slangen. Og under rettssaken hos det høye råd, så spurte jo ypperste presten, «Er du Messias, sønn av den velsignede?» Og Jesus svarte, «Ja, jeg er det. Og dere skal få se menneskesønnen sitte ved kraftens høyre hånd og komme med himlene skyer.» Da flerret ypperste presten kappen sin og sa, «Hva skal vi nå med vitner? Dere har hørt Guds bespottelsen.» Fordi han skjønte jo hvem Jesus sa at han var. Profeten Jesaja sier altså at denne messiaskongen, han vil bli såret på grunn av menneskenes ondskap, knust for våre misgjerninger, og at det dreper han. Men så plutselig så kommer han tilbake igjen, hos Jesaja. Og Jesaja sier, fordi han ble såret, så kan han bli kilden til å helbrede andres sår. Så korset, som virker som en sånn dyrisk torturredskap, ser Jesus som sin trone, hvor han overvinner ondskap ved sin hellighet og sin kjærlighet. Hans henrettelse var hans opphøyelse. Og han innfrir altså løftet om sønnen til Eva som skulle knuse slangens hode, men samtidig selv bli bitt. Han er det første mennesket til å bekjempe slangen, og han samler en ny menneskehet som kan herske på samme sånn paradoksale måte ved å dø og bli født på nytt ved Guds ånd, så Jesu liv og kraft og makt kan bli vårt liv og kraft og makt i en tjeneste, ja, som hans representanter i en verden hvor slangen er beseiret, men ikke knust, ikke ennå. Og resten av det Nye Testamentet, det hevder altså at Jesu makt over ondskap og død er tilgjengelig for oss for å konfrontere ondskapen i vårt liv. Og likevel så er altså ondskap et stort problem i verden, og Bibelen ender med at menneskesønnen Jesus, kommer tilbake for å fullføre jobben, ødelegge slangen, en gang for alle, gjenopprette den gode jorda, den gode hagen. Så det her tenkte Jesus om seg selv. Jeg er kommet for å sette undertrykte fri, for å forkynne et nådens år fra Herren. Og så på starten av sin tjeneste, så tar han altså fram, leser Jesaja 61, og resten av hans tjeneste viser hva han mente med det. Det er så paradoksalt, det er et opp-ned-rike. Han er frigjører av syke, skada, søkende, syndere, ikke av nasjonen, ikke av landområder. Han velger ikke skriftlærde til disipler, men fisker og en toller og en snikmorder. At han snakker om fred i hjertet, ikke fred med materiell overflod. Han snakker om åndelig krig, ikke krigføring og erobring. Han snakker om å elske sine fiender, ikke herske over andre nasjoner. Hva slags konge det som velger tornekrone? Han åpna altså for at ødelagte og urene mennesker kunne komme inn i Guds rike, kunne få Guds nåde og kjærlighet. Det helt motsatt. Det er helt opp ned. Og hver helbredelse, hver omvendelse, hvert under, hver demonutdrivelse var en demonstrasjon av makt over slangen. Han plyndra den sterkes hus. Hans tjeneste var bevis på hans redningsaksjon for Adam, altså menneskeheten. Så det var litt om hva det betydde for de første kristne. Hva skal det her da bety for oss? Vi er en menighet som er veldig dårlig på eksorsisme. Vi er jo det. Altså, vi har oftere dåp enn demonutdrivelse. Og jeg har ikke tenkt å be om en frivillig liksom, opp her nå heller. Vårt samfunn tror jo ikke på en djevel. Mange tror på en Gud. Veldig få på en person på personlig ondskap. Og jeg merker, altså, jeg kjenner det selv også. Altså, det er liksom litt flaut å snakke om djevelen. Og det minner meg om et sitat jeg hørte da jeg var ung av en overlevende fra en konsentrasjonsleir, Sachsenhausen eller Auschwitz, jeg husker ikke navnet hans, så jeg har lett etter det, men i så fall. Altså det han sa altså etter den umenneskelige torturen i leiren, så sa han, jeg synes det er vanskelig å tro på en Gud, men jeg har ikke problemer med å tro på den onde. Og i det perspektivet så blir plutselig min flauhet som flau. Sånn. Puslet er blitt så umodent. Når vi har dåp av barn, så reiser vi oss. Hele forsamlingen. Og du er med på det. Bare så det er sagt. For du sier høyt sammen, jeg forsaker djevelen og alle hans gjerninger og alt hans vesen. Og hva mener vi da? Vi mener vel djevelen da? Og i prekenteksten her så har en demon gjort en mann blind og stum. Altså en kristen kan ikke bli besatt, for Guds ånd bor i oss. Men det betyr jo ikke at du slipper åndelig kamp. For i vår tjeneste, vårt oppdrag i verden, altså som Guds representanter, så har vi ikke en kamp mot kjøtt og blod, men mot makter og åndskrefter, mot verdens hersker i dette mørket, mot ondskapens ånde er det himmelommet, sier Paulus. Og jeg vet ikke hva dine åndelige kamper er, hva som forsøker å rive eller lokke deg bort fra Gud, om det er som misunnelse, om det er porno, om det er spillavhengighet, bitterhet, kjærlighet til penger, sinne eller noe helt annet. Men jeg tenkte jeg kunne si noe om minne. Kanskje du kjenner det noe. En, jeg har altså så liten selvdisciplin på tidsbruken min. Så små unnskyldninger holder til å la være å be eller lese i Bibelen. To, jeg merker en sånn stadig dragning mot religiøsitet, der jeg som gjør kristendom i stedet for å leve kristendom. Da blir det religion i stedet for relasjon. Tre, så dill og dall og blanke ting tar liksom fokus bort fra Gud. Så denne verden som glitter og stas, begjær for ting og komfort, den brukes til å sløve kristenlivet mitt. Og fire, menneskefrykt. Jeg er ofte mer opptatt av å bli likt enn å tørre å snakke om Jesus. Det behøver jo ikke være noen motsetning der, men det hender jo at det er det. Så vet jeg at mesteparten av dette her er skrøpelig personlighet. Men jeg kjenner jo at når den pirkes i og dyttes på og vris og forvrenges, så kan det påvirke troslivet mitt. Både du og jeg har åndelige kamper, hvor slangen bruker din dødelighet forsøker å få deg til å unnskylde den, eller bagatellisere den, som det er bare noe å leve med, det er ikke noe å bry seg om. Eller bruker ødelagtheten din for at du skal fordømme deg selv, fokusere på nederlagene dine, eller for å la være å komme til Gud. Ikke ydmyk deg, ikke omvend deg, sier slangen. Ikke gå til Gud med din ødelagthet. Det er feien under teppet som kan modnes til skam og selvforakt. Og alt gjøres altså med samme innfallsvinkel, den samme strategien slangen alltid har hatt. Har Gud virkelig sagt det? Nei. Virkelig gjør deg selv. Sett deg selv først. Vær din egen Gud. Hva slags messias var Jesus? Fortsatt er det mange som har samme forventninger til han som jødefolk hadde til Davidsønnen. Altså en som hjelper til med materiell velstand og et problemfritt liv. Men det her er viktig. Jesus kom ikke for å bytte dine byrder med lykke eller helse eller økonomi. Men hvile, glede og fred. Og hva betyr det i møte med ondskap og lidelse? At han er der. Jesus sa, skjønner dere ikke? Guds rike har jo nådd fram til dere. Sånn jeg er, sånn er Gud. Han sa, meg er gitt all makt i himmelen og på jorden. Gå derfor ut, fordi jeg er med dere. Om Jesus har all makt, betyr ikke det at du kan komme da? Når han sier, kom som du er. For kristne i 2000 år så har Jesus kjærlighet gitt styrke i møte med ondskap og lidelse. Og det å vite at ingenting kan skille oss fra Guds kjærlighet, det er hverken nød eller angst eller forfølgelse, sult, nakenhet, sverd. Så kan man kanskje si at kjærlighet er ikke det liksom et enkelt svar liksom, bare for å slippe unna. Nei, det er ikke det, for dette her er ikke sånn Paradise Hotel uforpliktende løs. Søt superkjærlighet. Dette her er hardcore. Jeg elsker deg høyere enn døden kjærlighet. At Jesus er en sånn messias, det gjør hele forskjellen i møte med ondskap og lidelse. Han er ikke min tilflukt fra lidelse. Han er min tilflukt i lidelse. Han er der, midt i. Altså, det er et helt opp-ned-rike. Så må du være ren før du tar en dusj. Må du bli frisk før du kan ta medisin? For du skjønner, det er jo sånn at alle åndelige kamper har en mørk, slangeinspirert hensikt å gjøre deg blind og stum i møte med Guds nåde, at du ikke skal se den eller be om den. For slangen vet jo hvordan Gud tar imot de som kommer til han, akkurat sånn som Jesus Messias tok imot de som kom. Jesus krever ikke at du er ren og frisk før du kommer. Han sier, kom som du er, vend om, følg meg. Altså, ganske tøft, hvertfall for meg. Han sier, vær ærlig. Kom til meg med alt. Vær åpen med meg om dine åndelige kamper. Snakk med meg om det du har mest lyst til å holde gjemt i mørket. Det var deg jeg kom for å gjøre deg fri. Og det er det du kommer med. Jeg kan gjøre deg fri fra. Jeg er frigjøreren, og det jeg gjør er for deg, og jeg gjør død til liv for deg. Så hvordan er Jesus frigjøreren? Det er ikke fra et liv med sorg og strev og død, men fra død til et nytt liv. Så jeg har bedt Utim å synge en sang. Det kan bare komme opp. En veldig kjent sang. Så for noen vekker mange assosiasjoner, for andre så føles den sangen helt sånn utbrukt. Beklager det, den er kanskje et rart valg også. Synes fortsatt det er et rart valg. Men for meg så viser den sangen noe av hva slags messias Jesus er, og hva det betyr i møte med ondskap og lidelse. Så da skal vi få en sang.
Men jeg kan ikke gå skrittet for deg. det vondt, men jeg kan ikke grine alle tårene for deg. Du må grine de selv, men jeg kan grine. Jeg kan grine med deg. Jeg ser du vil hjelpe, men jeg kan ikke leve livet for deg. Du må jeg vil leve med deg. Jeg vil leve med deg. Jeg ser at du redd, men jeg kan ikke gå i døden for deg. Jeg gjør det til liv for deg.